«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Стефанія Вітка. Підсумовуємо основні події авторка 18 соковіка. І сьогодні у програмі «Росія завершила анексію Криму». Єврокомісар Фюлі пропонував прийняти Україну у Євросоюз. Отказ за Крим припинено членство Росії у G8. Подробязні про гэта да інше у ближайші 30 хвилин.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарде». Александр Лукашенко провел сметевую нараду. У аўторак у Мінску прайшла нарада па перапрацоўцы смеці. Александр Лукашенко скритиковал створенную у Беларуси систему сметеперапрацовки за ее низкую эффективность. Поводле Лукашенко, у Беларуси перапрацовывается только крыху больше за 12% твердых коммунальных откидов, супрать 30-50% у передовых краинах Европы.
Извините меня, весь мир этим занимается. Германия половину из отходов, половину получает нормальных ресурсов. Так я сказал. Швейцария 30%. Я давно говорил, поезжайте в Швейцарию. Научитесь это делать, как делают швейцарцы. Это равнозначная нам республика.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што велізарны ресурс мы просто бездарна выкідваем. У выніку засмечваецца прырода, наносіцца шкода здароўю людзей, а потым трацім мільярды долараў, каб лячыць людзей, заявіў Александр Лукашенко.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Страты «Мінск-Транса» і метро ад СМС-тэрарыста склалі амаль 300 мільёнаў рублёў. Падазраваны пакуль знаходзіцца на псіхіятрычным абследаванні. Абвінавачванне яму выставяць, як толькі медыкі завершаць экспертызу. Распавядае прэс-сакратар следчага камітэта па Мінску Александр Герасімаў.
У них упущенная выгода, у них не ущерб. Вот простое. Более 230 миллионов. И наземный транспорт, тоже Минск-Транс дал сведения, еще не окончательное, но около 60 миллионов. Расходы связаны были с незапланированным выходом транспорта. Осталось еще ГУВД, ущерба у нас еще нет. Обещают только в начале апреля.
Нагадаю, 26 лютого, прикладно о 15-й године, перестали працаваць обедзве лініі Мінскага метро. Замест падземкі Мінск-Транс выкарыстаў дадатковы наземны транспорт, які ледзь справіўся з патокам пасажыраў. Прычыны закрыцця ўсіх 28 станцый сталічнага метро стала паведамленне студэнткі. Яна заўважыла на тэлефоне суседа падазроную СМС з пагрозай узарваць падземку. Падазраванага 35-гадовага жыхара Мінскай вобласці, ураджэнца Караганды, знайшлі ўжо праз 3 гадзіны. Цяпер ён знаходзіцца на псіхіятрычным абследаванні.
Штодзённая праграма «Петарда».
У адказ за дзеянні на Крыме Расіі прыпынена членства ў G8. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Францыі Лоран Фабіюс. Інтэрфакс Украіны цытуе словы Фабіюса. Тое, што датычыць G8, так бы мовіць, палітычнай формы дыялогу буйных дзяржаваў агулам, мы прынялі рашэнне прыпыніць членства Расіі. Канец цытаты. Паводле французскага міністра, увечары 18 сакавіка усе 7 буйных дзяржаваў збяруцца разам, але без Расіі. Пра дэталі сустрэчы і месца яе правядзення ён не паведаміў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петарде». Еўракамісар Фюле прапанаваў прыняць Украіну ў Еўрасаюз. Еўрапейскі камісар па пытаннях пашырэння палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле заяўляе, што Украіна можа далучыцца да ЕС. Працягвае наш корэспандэнт Дзмітер Кустоўскі.
Европейский комиссар по питаниях поширения и политики добросуседства Штефан Фюли заявляет, что Украина может долучиться до ЕС. Вот что сказал еврокомиссар у интервью радиостанции Deutsche Welle.
Коли мы хотим серьезно изменить ту частку Сходней Европы, якую закранули теперешние подеи, мы повинны выкористать самый мощный инструмент политики, який есть у Евросоюза. Это поширение. Яно мае беспрецедентную, эффективную и стабилизующую силу.
Украинский политический эксперт Виктор Небаженко кажет, что такая заява худший пропагандистский ход. И Фюли шикает реакцію Москви або політичних сіл у самой Україні. Але разом з тим варто чекати і підписання в хуткім часі ніякого політичного документа поміж ЄС і Україною.
Це своєобразна така дипломатична компенсація того факту, що країни-гаранти, обеспечуючи українську безпечність після того, як вона розстала з атомним оружием, намагаються знайти якісь моральні і морально-політичні доводи підтримки України.
Суразмовця Єврорадіо стверджає, що в Україні тепер немає іншого вистя, як відкривати межі можа і паварочвацца ў бок Еўрапейскага саюза, хаця б з-за вельмі варожых стаўлення Расіі. Тым часам беларускі палітолог Алесь Лагвінец мяркуе, што абяцанне ЕС прыняць Украіну прадугледжвае і пэўную стабілізацыю.
Праз такую стабілізацыю, менавіта дэмакратычную гаспадарчую стабілізацыю, канешне, можна вырашыць таксама пытанне і бяспекі. Калі Украіна будзе прывабнай для Крыму, калі Украіна будзе прывабная для сваіх усходніх рэгіёнаў, і краіне будзе пазітыўны эканамічны рост, то зразумела, адпадзе пытанне, адпадзе праблема тэрытарыяльнай цэласнасці.
Відаць, на хуткае ўступленне Украіны ў ЕС разлічваць не выпадае, але калі б яно адбылося, гэта магло б паўплываць і на тое, што адбываецца ў Беларусі, упэўнены Віктар Небажэнка.
Благодаря реформам, благодаря местному самоуправлению, благодаря помощи мелкого бизнесу, мы очень многое быстро можем преодолеть. И, грубо говоря, Украина может стать витриной западного общества из Евросоюза, особенно для стран, которые, в общем-то, не решаются к европейской интеграции.
Алесь Лагвінец дадае, развитие интеграции с ЕС является, по сутности, одним шляхом для Беларуси и інших краин усходнего партнерства, каб модернизовать экономику и захавать незалежность. Бо, як каже эксперт, знаходжанне ў адноўленай Расійскай імперыі не азначае аднаўленне эканомікі народаў рэгіёнаў. Расія патрабуе толькі прасторы ды таннай працоўнай сілы. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Пуцін заявіў аб поўным уваходжанні Крыма ў склад Расіі. Выступ российского президента отбылся 18 сакавіка перед депутатами Дзярждумы, членами Совета Федерации, керуниками региону Российской Федерации да представниками громадянской супольности. Находой для выступу стал зворот крымского парламента и города Севастополя об приеме у склад России. Владимир Путин заявил, цитую, «Мы не хочем раздела Украины. Что дотычить Крыма, то он был и застанется и русским, и украинским, и крымо-татарским». Ён будзе, як было стагоддзямі, родным домам для многіх народаў. Але ён ніколі не будзе бандэраўскім. Крым – наш агульны набытак. Але ён мусіць знаходзіцца пад моцным устойлівым суверэнітэтам, які па факце можа быць толькі сёння расійскім. Канец цытаты. Разам з тым, выступ расійскага кіраўніка быў скіраваны супраць Захаду і ў прыватнасці ЗША. Зноў цытую Пуціна. Пасля падзення біполярнай сістэмы на планеце не стала больш стабільнасці. Канец цытаты. Потым Владзімір Пуцін і кіраўніцтва самаабвешчанай Рэспублікі Крым падпісалі дакумент аб уваходжанні Крыма ў склад Расіі. Такім чынам, склад Расіі ўключаны два новыя суб'екты – Рэспубліка Крым і горад Севастополь. Гэта была праграма «Петарда», якой мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 18 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Стэфанія Вітка. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.